Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá studio Kladno. Svobodné rádio uvádí převzatý pořad.
Tři otázky. My jsme je požádali, aby si otázky připravili předem. Těsně před dnešním přímým přenosem si oba pánové vložili své otázky pro svého soupeře do těchto obálek. Já nevím, co v těch obálkách je. Dozvíme se to, až bude pravý čas. Dámy a pánové, poslední prezidentský duel právě začíná. Ještě jednou dobrý večer. Pane prezidente, zítra půjdu volit. Proč bych měla volit Miloše Zemana a ne Jiřího Drahoše?
Já bych byl především rád, paní Větovská, kdybyste šla volit, protože je asi 40% lidí, kteří k volbám nejdou a podle mého názoru je to chyba. A děkuji vám za to, že volit půjdete. A protože jste svobodný člověk a o nás obou toho víte víc než dost z naší minulé historie, tak vám určitě nemusím radit, koho vy máte volit.
Pane profesore, zítra půjdu k volbám. Proč bych měla volit Jiřího Drahoše a ne prezidenta Miloše Zemana?
Protože Miloš Zeman je pro mě reprezentantem té uplynulé politické éry, doby opozičních smluv, přeběhlíků, propojení kmotrů, mafií v politice a také papalášství na Hradě, papalášství jeho spolupracovníků. Symbolem rozdělování, nálepkování, osočování. Já jako prezident bych chtěl přinést něco jiného na Hrad. Chtěl bych se zabývat ne peroutkovými články, ale problémy, které opravdu tíží tuto společnost, ne její elity.
Pánové, naprostá většina těch, kteří se teď na vás dívají, se v podobné situaci jako vy nikdy neocitla a pravděpodobně ani nikdy neocitne. Je tohle pro vás ten nejdůležitější okamžik v životě, pane profesore?
Určitě ano.
A pro vás, pane prezidente?
Já pevně věřím, že dokud nebudu stát na prahu smrti, tak budu mít ještě některé důležité okamžiky a jsem rád, že život nekončí touto diskuzí.
Pane prezidente, co nejvíc vytýkáte Jiřímu Drahošovi, pokud byste měl vzít jednu konkrétní věc? Jaká výtka by to byla?
Takže vůbec nerozumí politice, protože politika je řemeslo, které se musí dlouho učit. Já sám se ho učím už 25 let a nechci tvrdit, že ho pořádně umím. Ale je kus odvahy v tom aspirovat na nejvyšší politickou funkci ve státě a nevědět vůbec nic o politice.
Pane profesore, co vytýkáte nejvíc svému soupeři vy?
Já už jsem to řekl z části. Miloš Zeman je...
Jednu konkrétní věc, prosím.
Dobře, to, že společnost nespojuje, že ji rozděluje, že je prezidentem dolních 10 milionů.
Pánové, máme 3 měsíce, máme 3 měsíce
po volbách. Je to fráze.
Pánové, prosím, tuto diskusi řídím já teď momentálně, takže vás poprosím, abyste mě prosím poslouchali. Máme 3 měsíce po volbách, vládu v demisi, trestně stíhaného premiéra, kterému vy jste, pane prezidente, znovu dal tu důvěru a pověřil jste ho sestavením vlády. Řekl jste taky, že ho v únoru jmenujete prezidentem. Pane profesore, pokud vy vyhrajete prezidentskou volbu, může se stát, že zdědíte vládu, na jejíž sestavení nebudete mít absolutně, absolutně žádný vliv. Jak si s tím poradíte? Co budete dělat, když se s jejím složením nestotožníte? Budete proti ní aktivně vystupovat?
Prezident se musí chovat vždycky v rámci ústavy. Pokud bych, jak říkáte, zdědil vládu, to znamená Andreje Babiše jako trestně stíhaného premiéra, musel bych samozřejmě postupovat profesionálně. To znamená, můj vztah s premiérem i s vládou by byl profesionální.
Takže aktivně vystupovat proti vládě, se kterou nebudete stotožněn, nebudete?
To prezident nemá dělat, já myslím, že to dělával právě Miloš Zeman a nevedlo to k ničemu dobrému, takže já bych proti vládě nevystupoval, jednal bych profesionálně.
Pane prezidente, vy jste řekl, že když prohrajete, jmenujete Andreje Babiše premiérem i bez té požadované, deklarované 101 podpory. Proč ta změna, co tím sledujete?
Prosím?
Proč ta změna, co tím sledujete, že Andreje Babiše pověříte jmenováním?
To není změna, paní Vítovská. Já už jsem to řekl na tiskové konferenci, je to takzvaný algoritmus podmíněného pokračování, který spočívá v tom, že buď vyhraju, nebo prohraju. Když prohraju, tak hrozí nebezpečí, že by pan Drahoš, jak veřejně řekl, nejmenoval vítěze voleb premiérem a tímto amatérským zásahem by v naší politické struktuře vznikl naprostý chaos. Proto dám možnost Andreji Babišovi k druhému pokusu. Když vyhraju, dám naopak Andreji Babišovi víc času na jednání o vládě, ale v tom případě budu samozřejmě vyžadovat tu většinovou podporu.
Vy jste ale původně o té 101 podpoře mluvil i za situace, kdy, že dáte Andreji Babišovi více času a 101 podporu jste původně chtěl, takže jste změnil názor.
Změnil, pane pouze profesore, jsem optimisticky Andrej vycházel z toho,
pardon, že vyhraju. Pardon, pane prezidente. Pane profesore, věříte Andreji Babišovi, že v kauze Čapího hnízda nepodváděl?
To je na posouzení nezávislých soudů.
Já se ptám na to, jestli mu věříte vy.
Ne, podle těch údajů, které jsou známy a já nečerpám z ničeho jiného než z médií, tak mám pochybnosti o tom, že by Andrej Babiš byl nevinný. Ale znovu říkám, rozhodnou, nebo měl by rozhodnout nezávislý soud.
Pane prezidente, vy Andreji Babišovi věříte, že v kauze Čapího hnízda nepodváděl?
Já zatím nemám důvod předpokládat, paní Vítovská, že miliardář, jako je Andrej Babiš, by potřeboval podvádět kvůli 50 milionům.
Ano, a věříte mu nebo ne?
No, právě z tohoto důvodu věřím, že nepodváděl.
Pane prezidente, vy jste v minulosti několikrát zopakoval, že pro politiky má platit prezumpce viny. Protože politik má být prost jakýchkoliv podezření. To je vaše citace. Platí to i pro Andreje Babiše?
Za prvé citace, kterou uvádíte, je stará asi 10, ne-li 15 let.
Řekl jste to dvakrát, od jednou v případě doby, pana Svobody a pak také
od té doby, když dovolíte, jsem změnil názor na základě toho, že zde byla celá řada procesů, kde se ukázalo, že presumpce viny neplatí. Uvedu příklad starý týden, paní Alena Vitásková byla odsouzena k 8,5 roku nepodmíněně a nedávno před tím týdnem byla osvobozena.
A to je důkaz čeho podle vás?
To je důkaz toho, že některá obvinění jsou nepravdivá.
To se ale stává v justici běžně, protože máme několikastupňovou soudní soustavu, že odvolací soudy rozhodnou jinak. To ještě není důkaz o tom, že jsou to procesy, které jsou nějakým způsobem ovlivněny politicky. Uvažujete u premiéra Babiše o tom, že byste mu udělil abolici, tedy že byste zastavil
ne,
jeho trestní stíhání?
Proboha, v žádném případě ne, protože on sám se musí očistit. Ale máte naprostou pravdu s tím odvolacím systémem. Já jsem nedávno jednal s britským ministrem zahraničí o vraždě jednoho českého občana britskými občany. A on mě říkal, je mi to líto, ale u nás neexistuje možnost odvolání. Takže zaplať pambu, že u nás tato možnost je.
Můžeme se spolehnout na to, že v případě abolice pro Andreje Babiše nezměníte názor, tak jak jste ho změnil třeba v případě toho názoru na prezumpci viny u politiků?
Tak zaprvé já jsem nikomu abolici za 5 let svého prezidentování neudělil.
Já se vás ptám na to, jestli se
a
můžeme
nezměním,
spolehnout na to, že právě v tomhle případě nezměníte názor.
Protože bych se tím naprosto zesměšnil.
Pane profesore, za jakých okolností byste uvažoval o tom, že byste Andreji Babišovi abolici udělil?
Já nevidím důvod pro udělování abolice. Pan prezident správně řekl, že máme vícestupňové soudnictví, pak nechápu, proč se Andrej Babiš nemůže obhájit před nezávislým soudem. Každý řadový policista, který je podezřelý z něčeho, je postaven mimo službu a my tady máme funkci premiéra, nejvyšší exekutivní funkci ve státě a na toho platí jiná pravidla, kromě toho, že pan prezident změnil názor u politiků presumpce viny na nevinu.
Pane prezidente, je možné si v Česku objednat trestní stíhání, jak říká Andrej Babiš?
Já bych to úplně nevylučoval. Vrátím se k tomu případu Aleny Vitáskové, která, jak známo, bojovala proti solárním baronům.
A myslíte si, že to, že odvolací soud rozhodl jinak než soud prvního stupně, je důkaz toho, že si to někdo objednal?
Já bych rád dokončil alespoň dvě věty, abych odpověděl na vaši první otázku, než mě položíte otázku druhou. Tak tedy, vzhledem k tomu, že paní Vitásková bojovala proti solárním baronům a já jsem zásadní odpůrce dotací obnovitelným zdrojům, není vyloučeno, že oni sami mohli inspirovat její trestní stíhání.
Takže vaše odpověď na otázku, jestli je možné objednat si trestní stíhání, že to nevylučuje.
Teoreticky to jistě možné je, pokud ta skupina má významný finanční nebo mocenský vliv.
Pane profesore, je možné v České republice objednat trestní stíhání?
Je to pustá spekulace. Já jsem přesvědčen, že ne a divím se, že vysoký ústavní činitel, premiér, něco takového řekne v přímém přenosu.
Pánové, složení vlády je něco, co může prezident do jisté míry ovlivnit, jen do jisté míry, ale to, co může ovlivnit pouze on sám, je to, které spolupracovníky má nejblíž kolem sebe. Pane profesore, k vašim nejbližším spolupracovníkům patří mimo jiné krizový manažer Jakub Kleindienst a Pavel Kolář. Jak jste si tyto dva pány vybral a prověřil?
S oběma jsem se seznámil, s Jakubem Kleindienstem už před delší dobou na ministerstvu kultury. Tehdy jsme se bavili zcela nezávazně. Pak jsem si na něj vzpomněl, když jsem hledal někoho do týmu, testoval jsem nebo zkoušel jsem víc lidí a on mě přesvědčil.
Prověřil jste si pana Kleindiensta?
Samozřejmě,
pana Pavla Koláře.
Probral jsem i Jakuba Kleindiensta, i Pavla Koláře. Všechny věci jsem s nimi prodebatoval. Jak jsem říkal, měl jsem více adeptů na přijetí do týmu a zvolil jsem je.
Takže jste věděl i o tom, že pan Kleindienst má poměrně velmi bohatou minulost. A jak napsal časopis Reportér a server i Rozhlas, tak figuroval ve vedení firmy, která hrála dost podstatnou roli v kauze bývalého hejtmana Davida Ratha. To jste všechno věděl?
Samozřejmě, já jsem, jak říkám, s Jakubem Kleindienstem všechny věci probral. Já mu věřím, mediální spekulace nechávám stranou. To, co tady citujete, to píší média.
Tak mi vysvětlete, proč jste pana Kleindiensta upozadil před druhým kolem prezidentské volby. Nemáte strach, že by vám právě tyto informace, které se objevily v médiích, mohly ublížit a proto jste ho upozadil?
Já jsem nikoho neupozadil. První fáze kampaně, nebo ta nejdelší, byla náročná logisticky, byl to sběr podpisů, výjezdy, plánování, dobrovolníci, velmi náročná kampaň na logistiku a organizaci. Teď jsme v posledních, nebo po tom prvním kole, jsme byli najednou v posledních 10 dnech, čili v té úplně nejtvrdší fázi kampaně a tam už tyhle věci odpadly.
Tam už není potřeba krizového manažera.
Tam není potřeba krizového manažera, tam je třeba paní Vitovská, jasné velení od jedné osoby a tou jsem já. Je to pouze 10 dní mezi první a druhou volbou, takže Na tom není nic divného. Já jsem zvyklý velet, jsem zvyklý rozhodovat.
Pane prezidente, pokud obhájíte svůj post, budou s vámi na Hradě pokračovat vaši dva nejbližší spolupracovníci, tedy kancléř Vratislav Mynář a poradce Martin Nejedlý.
Řekl jsem několikrát a opakuji to znovu, že se na toto téma poradím především s nimi a teprve potom budu informovat média, nikoli naopak.
Jinak
bych chtěl ovšem poznamenat, že nikdo z nich není trestně stíhán, není z nich ničeho obviněn, nikdo z nich nespolupracoval s Davidem Rátem a já je, paní Vitovská, neupozaďuji, protože já se médií nebojím.
Já se na tyto dva pány ptám z toho důvodu, že premiér v demisi Andrej Babiš vám doporučil, abyste se od těchto dvou pánů distancoval. A to proto, že třeba Vratislav Mynář vám už 5 let slibuje, že přinese bezpečnostní prověrku na stupeň, nejvyšší stupeň, s tím, že on ji samozřejmě podle zákona nepotřebuje, ale požádal o ní, ale Národní bezpečnostní úřad mu ji nedal. To rozhodnutí je pravomocné. Pan Martin Nejedlý má úzké kontakty na Rusko, protože byl jednatelem a spolumajitelem české pobočky ruského Lukoilu. Proč jsou právě tito dva pánové pro vás tak důležití, že se jich zastáváte, máte je blízko sebe, i přesto, že tedy pan Vratislav Mynář nedostal prověrku a pan Nejedlý má vazby na Rusko?
Pan Vratislav Mynář se vůči rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu odvolal a soud v této věci dosud nerozhodl. Z toho vyplývá, že dokud tento soud nerozhodne, nemá cenu se k této věci dále vyjadřovat. To, že má Martin Nejedlý, protože dlouhou dobu působil jak v Německu, tak v Rusku i kontakty na Rusko, je podle mého názoru z hlediska jednání s některými ruskými podniky výhoda, nikoli nevýhoda. Ale jsem rád, že pan Babiš a pan Drahoš oba dva naprosto shodně konstatují, že páni Nejedlý a Mynář by neměli být v mém týmu.
Když se vrátím k té prověrce, Národní bezpečnostní úřad ji odmítl udělit a je to pravomocné rozhodnutí. Jednou z podmínek pro vydání prověrky, teď budu citovat podle zákona o ochraně utajovaných skutečností, je bezpečnostní způsobilost a tu splňuje ten, u koho není zjištěno bezpečnostní riziko. Vás neznepokojuje, že pan Mynář nejspíš představuje bezpečnostní riziko, když prověrku, o kterou požádal, nedostal?
Ne, já jsem totiž četl rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu a tam mimo jiné byly takové údaje, jako že pan Mynář před 20 lety v opilosti porazil sloup veřejného osvětlení, na kterém byl místní rozhlas. Já chápu, že je to vážný delikt, ale nejsem si zcela jist, že je to bezpečnostní riziko.
Pane profesore, od sponzorů jste dostal ze všech kandidátů nejvíc peněz. Jakou roli ve schání sponzorů sehrál právě pan Jakub Kleindienst, o kterém jsme mluvili před chvílí, a musel jste nějakého sponzora, kterého vám přivedl, odmítnout?
Já bych především odmítl názor pana prezidenta Miloše Zemana. On mi podsouvá, že jsem upozadil Jakuba Kleindiensta kvůli médiím.
Pane prezidente, jako nic takového.
Dobře,
jako
ale on to opakoval a není to pravda. To
tak
je,
pojďme se vrátit k té mé otázce, prosím.
Já bych, aby bylo jasno, nic takového jsem neřekl.
To už jste vysvětlil,
řekla to paní Vitovská.
To už jste odpověděl. Ptám se na to, jakou roli sehrál ve schánění sponzorů Jakub Kleindienst a jestli jste nějakého sponzora, kterého vám přivedl, odmítl z nějakého důvodu.
Musím se přiznat, že sponzoři se mi nabízeli sami. Řada lidí prostě chce mít na Hradě změnu, chce tam vidět někoho jiného. Nabízeli se mi, začalo se to nabalovat a není Jakub Kleindienst v tom nehrál žádnou zásadní roli.
Odmítl jste někoho, kdo vám nabídl peníze?
Ano, odmítli jsme v jednom případě.
Důvod?
Důvod, máme etickou komisi, která posuzuje každý případ sponzoringu a tam mi doporučila to odmítnout.
Jak můžete zaručit, že se nebudete vůči svým štědrým dárcům cítit zavázaný?
Svým slovem, nebudu se cítit zavázaný, protože jsem jim nic neslíbil. To není půjčka. Oni chtějí změnu na Hradě a proto mi poskytli peníze.
Pane prezidente, váš kancléř Vratislav Mynář stojí v čele spolku Přátel Miloše Zemana. Za předvolební kampaň, kterou vy sám podle svých slov nevedete, tak tento spolek, který je neziskovou organizací, zaplatil přes 11 milionů korun. V tomto spolku je aktivní i pan Nejedlý. Odkud ty peníze jsou?
Výborně, já jsem si tuhle otázku neobjednal, paní Vitovská.
To můžu potvrdit?
Ano, děkuji. Ale vzhledem k tomu, že i když nejsem vůbec povinen to učinit, pěkně vás poprosím, abyste panu Drahošovi předala seznam všech dárců spolku Přátelé Miloše Zemana, který není tajný.
Můžete nám to přečíst, co tam je tedy?
Ne, chraň Bůh.
Já je nepotřebuji, ten seznam odevzdejte tak nám, prosím, úřadu, který ale, na to
pane blíží. Prezidente, prosím, tak
pane
nám řekněte, odkud ty peníze jsou.
Tento seznam byl tomuto úřadu samozřejmě odevzdán. Já jsem vám ve své dobré vůli, protože jsem občas podezříván z záhadného financování tohoto občanského sdružení, jako gesto dobré vůle nabídl tento seznam sponzorů.
Pane prezidente, můžete ten seznam
otevřít?
První tři položky nám přečíst, abychom věděli, kdo to je?
Ale samozřejmě, že ano, pokud chcete, přečtu třeba i celý.
Stačí první tři položky, abychom
dobře
věděli, protože dodnes pan Jiří Ovčáček mluvil jen o tom, že ty peníze nejsou ze zahraničí.
Ne, žádný z těchto dárců není ze zahraničí.
A můžete zaručit, že ty peníze nepocházejí z trestné činnosti?
No, tak to je tedy velmi silné obvinění.
To není žádné obvinění, já
a
se
já
ptám,
bych byl
jestli to můžete
velmi
zaručit.
Rád, paní Vitovská,
ničeho vás neobvinuji,
aby vás některá z těchto firm nežalovala.
Já jsem neřekla, no, že tyto firmy se dopouští trestné činnosti. Já jsem se zeptala vás, jestli můžete zaručit, že peníze, které někdo posílá na to, aby propagoval vaši osobu, nepochází z trestné činnosti.
Dobře, tak děláte ze mě detektiva, kterým samozřejmě nejsem, ale předpokládám, že jestliže tito lidé souhlasili se zřejmením svého jména, pak zcela určitě nechtěli riskovat, aby jejich peníze pocházely z trestné činnosti. Takže můžu? No. Ray Service, Jaroslav Menčík, Martin Chládek, Tomáš Haratek, René Gucký, Jan Kůna, Petr Tauchman, Petr Sádlo, Luboš Kozák, Jana Verneková,
dobře,
Jiří Berger.
Pane prezidente, děkujeme a já to teď předám panu Drahošovi, pokud ho to bude zajímat. Ne, tak já si, tak si to vezmu já, protože mě to zajímá.
Já o to nestojím, já mám všechny dárce na transparentním účtu, já nepotřebuji Miloši Zemanovi předávat seznam.
Možná, že ode dneška tento seznam bude také na transparentním účtu. Pane profesore, vy na jedné straně voláte po transparentnosti, ale na druhé straně jste nám dodnes neřekl, koho si sebou přivedete na Hrad jako své nejbližší spolupracovníky, jako kancléře, jako poradce, jako tiskového mluvčího. To jsou lidé, které my, daňoví poplatníci, budeme platit ze svých daní. A to jsou lidé, kterým vy jako prezident budete naslouchat. Myslím si, že voliči mají právo ta jména znát ještě předtím, než vás třeba budou volit, protože to pro ně může být zásadní věc. Kdo budou tito tři? Kancléř, šéf poradců, mluvčí.
Já rozumím vaší otázce. Je to taky s ohledem na to, že Miloš Zeman kdysi po volbě řekl, že si na Hrad veme pouze šoféra a tajemníka. Pak to dopadlo jinak, takže rozumím tomu, že se ptáte, ale já mám samozřejmě nějaké varianty v hlavě, ale jestli dovolíte, nyní po prvním kole volby se mi nabídla celá řada lidí se štábu mých ctihodných protikandidátů a já zvažuji všechny možné varianty.
Takže se to nedozvíme.
Nedozvíte se to, ne. Ještě nejsem rozhodnut, ale beru v potaz
přesto,
i nabídky.
Že voláte po transparentnosti,
ale to nemá
nedozvíme
nic společného
to.
S transparentností.
Jak to,
jak
že ne?
Řekl,
to jsou lidé, které
Miloš
my budeme platit ze svých daní.
Miloš Zeman po volbě řekl, že si vezme na Hrad pouze
prosím,
tajemníka a řidiče.
Nemluvte teď o panu prezidentovi, já se ptám vás.
Já jsem vám zdůvodnil, proč vám to teď nemohu říct, protože přemýšlím, mám řadu možností a řadu variant.
Dobře, nedozvíme se to. Pánové, předpokládám, že vaše první cesta do zahraničí povede na Slovensko. Zajímá mě, pane prezidente, která jiná země je pro Českou republiku podobně důležitá jako Slovensko, pokud byste mohli vybrat jednu.
To je krásná otázka, ale já jsem domnívám, paní Vitovská, že jsou to všechny naše sousední země, tedy kromě Slovenska, Polsko, Německo, Rakousko a že bychom snad právě kromě Slovenska neměli žádnou z těchto zemí priorizovat. Sousedi jsou velmi důležití.
Nevyberete jednu?
Ne. Proč? Proč bych měl říkat, že například, že Němců je víc a proto jsou důležitější než Rakušané?
Pane profesore, která země je pro vás podobně důležitá jako Slovensko pro Českou republiku?
Tak určitě bych jel na Slovensko, potvrzuji. Už jsem slíbil, že se přátelům na Slovensku omluvím za nehorázný výrok Miloše Zemana o Alexandru Dubčekovi. A s těmi dalšími cestami určitě k nějakému ze sousedů bezprostředních, ale podle situace.
Který stát je podle vás?
Určitě bych jel do nějaké sousední země a tady se shodneme podle situace Polsko, Rakousko, podle situace.
Pánové, zahraniční média o vašem souboji píší jako o souboji České republiky o to, jestli bude mířit na západ nebo na východ. Vy jste, pane prezidente, v televizi Barrandov řekl, že byste nejraději mířil na sever. Kolikrát za těch 5 let, co jste na Hradě, jste byl ve Skandinávii?
Budete se divit, ale pokud
jako prezident republiky.
Jako prezident republiky, pokud si dobře vzpomínám, tak ani jednou.
Není to škoda, když je to pro vás vzor, skandinávská země?
Dovolíte.
Státníci těch zemí?
Protože odpověď na vaši otázku
my jsme žádnou takovou
je složitá. Já se omlouvám panu Drahošovi, že si nasadím brýle, protože mám, jak známo, 2 dioptrie.
Já vám v tom hledání pomůžu, nenajdete tam žádnou skandinávskou.
62 zahraničních cest a 105 přijetí zahraničních návštěv.
Pane prezidente, nenajdete
tak
tam.
Tak nemohu vyloučit, že v těch 105 přijetích byli nějací skandinávští představitelé.
Nejsou. Nejbližší severská země, kde jste byl, nebo místo, je Riga. Pane profesore, pozvání pan prezident dostává z Asie i z Ruska. Je podle vás Rusko pro Českou republiku bezpečnostní riziko?
No tak samozřejmě je. Já podobně jako pan prezident nebudu si nasazovat brýle. Mám je. Mám je a já jsem měl s panem prezidentem na toto téma debatu. Vzal jsem si sebou zprávu bezpečnostní informační služby. Já jsem řekl Miloši Zemanovi, že jedna věc je zprávy dostávat a druhá je zprávy číst.
Tak prosím,
a já mám dispozici jen tu veřejnou.
Hrozbou, podle vás?
Já ocituji 2 věty ze zprávy BIS za rok 2016. Oproti roku 15 však v průběhu roku 16 vzrostla role a intenzita aktivit ruských zpravodajských služeb na území České republiky. A dodám, v kontextu čínských aktivit se rok 16 nesl ve znamení růstu intenzity
dobře,
a agresivity vlivových operací.
Dobře, pane profesore, to si všichni můžeme přečíst na internetu. Pojďme, pane prezidente, říct váš názor, jestli je Rusko pro Českou republiku bezpečnostní riziko, nebo ne. Prosím, pane profesore, prosím, já se teď ptám pana prezidenta.
Drahuš přestane povykovat, vám rád odpovím.
Pane prezidente, prosím, zachovejme
ano,
nějakou
dobře, ale já jsem pana Drahuše jemu neskákal do řeči, budu rád, když on učiní to též. Já bych nejdříve odpověděl panu Drahošovi jednou větou, a sice ředitel bezpečnostního odboru Jan Novák požádal ředitele BIS, ale také vojenského obraného zpravodajství a takzvané úziny, aby se vyjádřili ke tvrzení pana Drahoše, že parlamentní volby byly ovlivňovány zahraničními rozvědkami. Všichni 3 ředitelé jasně prohlásili, že to není pravda. A nyní tedy mohu odpovědět na vaši otázku. Podle mého názoru dnešní Rusko právě díky tomu, že jsme součástí NATO a že jsme součástí Evropské unie, není pro Českou republiku bezpečnostní riziko.
Pane prezidente, je Krym ruský nebo ukrajinský?
Krym byl neoprávněně anektován Ruskem a bylo to porušení mezinárodních dohod. To, že byl ve své době ruský a že byl Nikitou Hruščovem darován někdy v roce 56 Ukrajině, je druhá věc.
Je tedy teď momentálně ruský nebo ukrajinský?
Jako fakticky, ptáte-li se na fakticitu, je nepochybně ruský, protože spadá pod ruskou jurisdikci, ale je to neoprávněná anexe a já jsem to mnohokrát řekl.
Pane profesore, je Krym ruský nebo ukrajinský?
Jen oprava pana prezidenta. Ruská vojenská doktrína označuje za hlavního nepřítele Severoatlantickou alianci. Pokud to Miloš Zeman neví, tak mu to připomínám. My jsme členem Severoatlantické aliance, čili je logické, že ruské tajné služby u nás budou vyvíjet iniciativu. O tom není spor.
Dobře, a teď prosím odpověď na mou otázku, jestli je Krym ruský nebo ukrajinský?
Krym z mého pohledu je ukrajinský. Okupace Ruska na tom nic nemění. Německo bylo také dlouhá léta rozděleno na dvě části a je správné, že některé státy nebo řada států neuznala toto rozdělení. Čili Krym je jednoznačně ukrajinský, to, že ho Rusko okupuje, to je jiná věc.
Nemá ale pan prezident pravdu v tom, když říká, že je to hotová věc, anexe Krymu, a že říká nahlas jen to, co se ostatní evropští politici bojí říct nahlas?
Já nevěřím tomu, že se to bojí tito politici říct. Já znovu říkám, oni nesmějí a také nechtějí uznat to, že Rusko okupuje Krym. To je, nevím, proč by to měli dělat. To, že si to myslí náš pan prezident, že je to hotová věc, takových hotových věcí jsme viděli na světě a za 10 let se třeba nebo za 15 se situace změnila.
Co myslíte, že se s tím dá dělat?
Dá se tlačit na Rusko, dá se vytrvat v sankcích, dá se diplomaticky jednat, nebude to jednoduché, to nepopírám, ale nevidím důvod, proč by měly demokratické státy uznat okupaci Krymu.
Pánové, během okupace, během anexe Krymu a během angažmá ruských vojsk na Ukrajině se objevila spousta dezinformací, spousta propagandy z jedné i z druhé strany. Vedla se takzvaná hybridní válka. Ono něco podobného, jako je hybridní válka, se dnes vede taky na sociálních sítích a to v souvislosti s vaší volební kampaní. Pane prezidente, kdybyste měl vybrat jednu informaci, která se objevila během předvolebního boje a není pravdivá, můžete ji teď uvést na pravou míru?
No tak já už jsem ji uváděl, to byla právě informace, že nejenom parlamentní, ale i prezidentská volba má být ovlivňována zahraničními rozvědkami. Já jsem citoval právě teď a poprvé ředitele všech tří zpravodajských služeb, kteří tuto dezinformaci popřeli.
A jedna informace, která se vás osobně dotkla a nebyla pravdivá?
Ale tak já jsem četl tolik informací, paní Vitovská, o tom, že mě byla amputována pravá noha,
dobře, tak
o tom, že mám rakovinu, o tom, že když mrkám pravým okem, takže to svědčí o neurologické poruše. Kdybych tohle čet a bral to vážně, tak se z toho zblázním.
Pane profesore, je nějaká informace, která se vás osobně dotkla během předvolební kampaně a můžete ji teď uvést na pravou míru?
Já jenom krátce okomentuji dvěma větami to, co říkal Miloš Zeman. Mě by zajímalo, jestli on bude teď vysvětlovat našim spojencům ve Spojených státech, ve Španělsku, ve Francii a v Německu, že mají zapomenout na to, že by jejich volby byly ovlivňovány jakkoliv Ruskem. Oni
Pane,
si to všichni myslí. Já reaguji na to, co říkal Miloš Zeman. Jinak těch fake news, které jsem se dozvěděl o sobě, například, že jsem agent STB, to je, ale je jich spousta. Hnusné.
Pan prezident teď sám vzpomenul na to, jak vy jste před Vánoci řekl. Jednoznačně se domnívám, že dojde a dochází k ovlivňování demokratičnosti našich voleb. Vy jste se tehdy sešel s tehdejším premiérem Sobotkou. Plánoval jste, že se sejdete taky s novým premiérem Andrejem Babišem. Proč jste se ještě nesešli? Trváte na tom, co jste tehdy řekl?
Trvám na tom, co jsem řekl. Premiér Babiš o tom dobře ví a já respektuji jeho vytížení pracovní, takže nevidím důvod, proč bych opakoval totéž, co jsem řekl premiéru Bohuslavu Sobotkovi.
Neměl čas.
Je hodně zaneprázdněné a respektuji jeho zaneprázdněné.
Požádal jste ho o schůzku nebo ne?
Ne, zatím nepožádal, ještě stále není premiérem.
Je premiérem v demisi.
No, je premiérem v demisi, ale já
a nedávno počkám. Ještě nebyl premiérem v demisi, byl premiérem.
Bylo jasné, že důvěru parlamentu nedostane.
Už jste v téhle souvislosti, pokud to berete jako důležitou věc, podnikl něco konkrétního, podal jste třeba trestní oznámení, nebo to prostě necháte jen tak vyšumět?
Zvažujeme trestní oznámení, ano, nechali jsme si udělat analýzu těch nenávistných mailů, jejich zdrojů. Je zcela evidentní, že zatím stojí, a je to analýza, která odhaluje ty primární zdroje, které ty maily rozesílají, a je evidentní, že jsou to proruské servery.
A vy jste si tu analýzu nechal udělat až poté, co jste to řekl?
Já mám tu analýzu teď, měl jsem indicie předtím, mám teď kompletní analýzu a zvažujeme podání trestního oznámení.
Pane prezidente, vaše názory zveřejňuje na svém twitterovém účtu váš mluvčí Jiří Ovčáček. Probírá s vámi všechny ty informace, které tam zveřejňuje, nebo to necháváte všechno jen na něm?
Ne, Jiří Ovčáček je svobodný člověk, jeho Twitter je soukromá záležitost, probírá se mnou všechno, co je zveřejněno na prezidentském Facebooku, protože to už není soukromá záležitost.
Ale twitterový účet pana Ovčáčka se jmenuje prezident mluvčí a pan Ovčáček tam zveřejňuje oficiální fotky a často je to jediný zdroj informací z Hradu.
No, jediný určitě není, protože já jsem vám právě teď citoval Facebook.
A některé informace se objevují pouze na twitterovém účtu. Pane profesore, máte představu, jak váš tým bude komunikovat s veřejností třeba o vašem zdravotním stavu?
Můj šéf tiskového odboru nebude fungovat jako pan Ovčáček.
A bude fungovat jak?
Bude fungovat seriózně, bude podávat seriózní informace, nebude vymýšlet nesmysly. Bude to prostě seriózní tiskový mluvčí. Pan Ovčáček to není v žádném případě.
Pane prezidente, chcete reagovat?
Já sice většinou nechci reagovat na pana Drahoše, ale jenom bych chtěl konstatovat, že jsem byl informován o tom, že se na něj připravuje trestní oznámení ve věci šíření poplašné zprávy, a to je právě to ovlivňování nejenom parlamentních, ale i prezidentských voleb. Pokud jde o pana Ovčáčka, myslím si, že je to dobrý tiskový mluvčí a jsem s jeho službami spokojen.
Pane prezidente, vy jste v roce 2016 rozpustil lékařské konzílium, které se mělo pravidelně scházet a informovat o vašem zdravotním stavu. Teď před volbami se sešla skupina lékařů a zveřejnili informace o tom, v jaké jste kondici. Znamená to, že se, pokud se stanete prezidentem, budeme v příštím volebním období dozvírat pravidelně informace o vašem zdravotním stavu, třeba i formou lékařských zpráv?
Takhle, pokud mě nebude bolet nic jiného než moje nožičky, které mě bohužel znesnadňují chůzi, no tak nevidím důvod, proč zveřejňovat informaci o změnách, které nejsou. Ale samozřejmě, že kdyby se můj zdravotní stav jakkoliv zhoršil, pak je mojí povinností o tom veřejnost informovat.
Pane profesore, vy jste ve svých 68 letech v důchodovém věku, stejně jako pan prezident. Je to podle vás správný čas na to začít s úplně novou disciplínou, kterou je politika, a to na té nejvyšší funkci? Můžete zaručit lidem, že nebudete dělat začátečnické školácké chyby?
Já jsem jako předseda Akademie věd politiky jednal, stýkal jsem se s nimi, bojoval jsem s nimi, premiéři, ministři financí, senát, šéfové senátu, parlamentu. Já nejsem politický nováček. Já jsem nikdy nebyl v žádné straně, nepartajničil jsem, neuzavíral jsem žádné stranické dohody, ale jednal jsem s politiky a jsem jimi respektován. Nejsem politický nováček.
Politika je ale řemeslo, kterému se člověk musí učit, jak říkal pan prezident. Já taky jednám často z politiky a netroufla bych si o sobě říct, že jsem politik.
Je to možná rozdíl mezi námi, ale já jdu do toho, ano, něco se člověk musí naučit, uznávám. Nikdo z politiků se nevyučil na žádné politické škole. na funkci prezidenta není žádná vysoká škola.
Ale pan prezident má za sebou bohatou politickou zkušenost.
No, tu bych radši neměl, teda musím říct, že jsem rád, že ji nemám.
Pane prezidente, i po revoluci bývalo zvykem, že v každé školní třídě visel obraz prezidenta republiky jako jakési morální autority. Proč mluvíte na veřejnosti sprostě?
No, upřímně řečeno, za prvé je to moje chyba, za druhé, za tu chybu jsem se několikrát omluvil, za třetí, jednou, to byl překlad anglického názvu americké, pardon, ruské rokové skupiny.
Neopakujte to, prosím.
Jinými slovy, tři vulgární výrazy byly zobecněny tak, jako kdybych mluvil sprostě při každém setkání s občany, což samozřejmě není pravda.
Já jsem ale říkala, že vy mluvíte sprostě na veřejnosti a nebylo to jenom u těchto případů, ale připomenu vám třeba to, jak jste se vymezil vůči vládě kvůli služebnímu zákonu, to si jistě vzpomínáte.
No to je právě ono.
Pane prezidente, vy máte výhodu i nevýhodu v tom, že vaše sliby z předchozího období můžeme už zhodnotit. Některé sliby jste nedodržel, některé jste porušil. Jeden slib tady už zmiňoval pan profesor Drahoš, a to, že jste slíbil, že si na Hrad přivedete pouze řidiče a tajemníka. Druhý váš slib, který jste porušil, sliboval jste, že nebudete udělovat milosti vrahům. A třetí slib, o tom jsem mluvila před chvílí, že nebudete veřejně vystupovat proti vládě. Proč by vám teď měli lidi věřit, že svoje sliby dodržíte?
Podívejte se, začněme tím prvním slibem, ano. Tak za prvé šoféra i tajemníka jsem si opravdu přivedl, tento slib jsem dodržel.
Ale říkal jste, že jenom.
Ale kromě toho jsem například chtěl kancléře Jiřího Weigla, ale ten odešel k Václavu Klausovi. Musel jsem tedy hledat nového kancléře. Totéž platilo o řadě dalších funkcí na Hradě. A původně jsem to nepředpokládal. To, že nebudu udělovat milosti vrahům, jsem porušil v jednom případě Jiřího Kájenka, o jehož vině jsou pochybnosti, a který si odseděl 23 let. A to, že nebudu vystupovat proti vládě, no, celou dobu jsem s vládou spolupracoval, ale pak jsem řekl, že tato vláda je podle mého názoru slabá. Pokud se vy domníváte, že byla silná...
Ne, já jsem myslela jiný výraz, který jste použil právě v souvislosti s tím služebním zákonem. Já ten výraz nemůžu opakovat, protože se dívají i děti.
No, ano, služební zákon podle mého názoru, a já ho také nebudu opakovat, je velmi špatně udělaný, protože umožňuje, aby političtí trafikanti byli na velmi dobře placených místech a není možné je vyměnit.
Dobře, a teď mi řekněte, proč by vám tedy teď měli lidi věřit, že všechny své sliby splníte?
Jestliže najdete člověka, který někdy něco řekl a pak změnil názor, tak mě ho ukažte a já mu políbím obě ruce.
Ono je něco jiného změnit názor a něco jiného nedodržet slib. Pane profesore, jedna z vašich vizí na vašich stránkách zní: budu prosazovat mechanismy čelící rizikům degradace přírodního prostředí, úbytku vody a dalších přírodních zdrojů. Co je to za slib? Řekněte mi prosím jednu jedinou prezidentskou pravomoc, díky které můžete tenhle slib, kterému já úplně nerozumím, splnit.
Prezident není člen vlády ani ministr, ale svojí autoritou a znalostí věci může a má otevírat důležitá témata. A ekologie je jedna z důležitých témat a já jako bývalý předseda Akademie věd znám a máme v Akademii věd instituce, které se problémy sucha, problémy bleskových srážek a dalšími věcmi z přírodního prostředí a z ekologie zabývají. Čili já bych inicioval seriózní debatu na toto téma.
A myslíte si, že takhle formulovanému slibu voliči, že ho voliči pochopí na první představení?
Dobře, já nemůžu soudit, jestli to voliči pochopí. Mně se zatím nikdo na další vysvětlení neptal, takže asi to pochopili.
Možná to taky nikdo nečte, to je možné.
Ale tak to bych nespekuloval.
Pánové, vy jste, pane prezidente, při inauguračním slibu mluvil o tom, že budete chtít být prezidentem neprivilegovaných 10 milionů Pane profesore, vy jste po prvním kole říkal, že budete chtít změnit atmosféru ve společnosti. To, že společnost je rozdělená, bylo vidět při oslavách několika významných státních svátků. Připomenu, 17. listopad na Albertově, červené karty, házení vajec, pak alternativní oslava 28. října na Staroměstském náměstí. Letos slaví 100 let Československo, vznik Československa. Co uděláte vy dva proto, abychom mohli slavit zase všichni společně, pane prezidente?
No tak Hrad už teď začal organizovat celou řadu akcí na oslavu stého výročí našeho státu. Domnívám se, že jsme začali korunovačními klenoty. Hrad je otevřen, takže pane Drahoši, jste kdykoliv vítán při jeho prohlídce. A těchto akcí je dohromady asi 30. Takže kdybych měl... Prosím?
Jestli to bude to, co nás stmelí, když máme to stoleté výročí.
No tak při stoletém výročí se většinou vracíme k našim dějinám a vzpomínáme na ně daleko smířlivěji, než v době, kdy tyto dějiny probíhaly. Neboť paní Vitovská v té době, v těch stoletech, samozřejmě, že naše společnost byla také rozdělená, lidi se také hádali, také po sobě házeli vajíčka. Jo? Ale není to nic nového, společnost nerozdělují lidé, rozdělují je názory.
Pane profesore, co uděláte vy pro to, abychom mohli ten velký svátek oslavit zase všichni společně?
Tak především, pokud se stanu prezidentem, zatrhnu papalášské oslavy narozenin v Letohrádku královny Anny a v jižních zahradách Pražského hradu. Je to nedůstojné a mohu slíbit, že nejen v roce z tého výročí tam nic takového probíhat nebude. Dále
a to je ta nejdůležitější věc?
Ne, to je jen konstatování. Jinak na oslavy, které se plánují na Pražském hradě, mohu mít vliv jenom z části. Vím, že v řadě z nich moje bývalá mateřská instituce Akademie věd spolupracuje, ale já bych rád především u příležitosti z tého výročí zlepšil atmosféru ve společnosti. Přesně to rozdělení, o kterém jste mluvila, to je jedna z klíčových věcí. Připomeňme si toto výročí jako společnost, která nebude rozdělována.
Vážení diváci, tímto končí první část a přejdeme na část druhou, kdy oba kandidáti budou odpovídat na otázky ústavních činitelů a taky zástupců veřejnosti. První otázku pokládá oběma kandidátům předseda Senátu pan Milan Štěch.
Chtěl bych se zeptat, jestli je správné, aby prezident republiky při volbách v našich partnerských zemích dával najevo podporu jednomu z kandidátů nebo jedné z politických stran.
Pane profesore?
Určitě to není správné a ještě navíc jde-li o strany, které jsou, alespoň předpokládám, nebo by měly být levicovému cítění pana Zemana cizí, ale já vlastně nevím, jestli je to cítění levicové. On se takhle vždycky deklaroval, takže ne, v žádném případě ne.
Pane prezidente.
Pane předseda Štěch má na mysli zřejmě jednu jedinou situaci, když jsem podpořil kandidáta strany svobodných pana Hofra na prezidenta Rakouska. Pan Hofer tehdy těsně prohrál s Van Belenem. Van Belen poté přijel do Prahy a celou věc jsme si přátelsky vyjasnili. Nicméně chtěl bych konstatovat, že nyní strana svobodných uzavřela koalici s lidovci a pan Hofer bude ve vládě patrně jako ministr zahraničí.
Pane prezidente, vy jste veřejně podpořil taky Donalda Trumpa ještě před volbou, ale
ano,
řekněte mi...
A na rozdíl od Rakouska Donald Trump skutečně vyhrál.
Řekněte mi ale vy, jestli byste reagoval, kdyby teď v tuto chvíli vyjádřil podporu jeden z prezidentů V4, profesoru Jiřímu Drahošovi?
Proč ne? Bylo by to jeho svaté právo. Doufám, že se občas najede i někdo, kdo vyjádří podporu mě.
Pane profesore, který z evropských politiků je vám svým myšlením nejblíž?
Určitě mě imponoval způsob, jakým Andrej Kiska zvítězil ve volbách na Slovensku nad politickým rutinérem. A pokud jde o výkon prezidentské funkce, vážil jsem si Joachima Gauka.
Stačí mi jedno jméno. Děkuju, pane prezidente. Jeden evropský politik, který je vám svým smýšlením nejblíž?
No, teď se ptám, jestli to musí být živý politik. Musí?
Aktivní.
Aktivní politik. No já se tady ku podivu přidám, protože jsme měli přátelské vztahy s Joachimem Gaukem k hodnocení pana Drahoše.
A myslím, vzácná schoda, pánové.
Takže vzácná schoda, ale někdy se to stává.
Druhou otázku pokládá předseda poslanecké sněmovny pan Radek Vondráček.
Hodně často se v prezidentských volbách řešilo směřování naší země. A mě by zajímalo v rámci debaty, jestli by mě oba kandidáti odpověděli na otázku, jaká je jejich osobní vize Evropské unie třeba za 10 let. Máme tu tendence větší federalizace, máme tu tendence více nezávislých národních států, máme tu nápady na dvourychlostní Evropu a mě by zajímala osobní vize každého z kandidátů, jak by podle něj mohla a měla Evropa vypadat za 10 let.
Pane prezidente, řada je na vás.
Já jsem se vždy označoval za eurofederalistu, nikoli tedy za zastánce evropského unitárního státu, v čemž je velký rozdíl. Evropská federace znamená, že Evropská unie by měla mít společnou zahraniční politiku, společnou obranou politiku a některé další principy, například sociální nebo ekologické politiky. A konkrétně, že by měla mít například společnou ochranu svojí vnější hranice, což dosud, jak víte, nemá. Přál bych si, aby proces integrace v tomto smyslu, to znamená dělby práce mezi národními vládami a řekněme nadnárodními institucemi, i nadále pokračoval a aby nedocházelo k tomu, že se bude snažit na rozdíl od principu subsidiarity Evropská komise vytlačovat pravomoc národních vlád.
Pane profesore, vaše vize Evropské unie za 10 let?
Já nejsem eurofederalista. V každém případě bych byl rád, aby, a to ne až za 10 let, ale co nejdříve, Česká republika byla sebevědomým a důstojným partnerem států v Evropské unii. To v současné době není a je to kvůli pasivnímu postoji minulých vlád, ale i současného prezidenta. My nejsme v Bruselu a v Evropě slyšet a to je třeba změnit. Jinak ano, bezpečnou Evropu s hranicemi, které budou střeženy proti migraci, Evropu, která pomáhá v zemích, kde se odkud se migranti do Evropy vydávají, Evropu bezpečnou a jak říkám, Evropu sebevědomých států, které spolu budou jednat a debatovat a nebude záležet na jejich velikosti.
Pane profesore, inicioval byste vy osobně referendum o setrvání České republiky v Evropské unii?
Já považuji referendum za dobrý nástroj na komunální úrovni, ale za velmi problematický nástroj při rozhodování o zásadních politických a geopolitických věcech. Já bych ho rozhodně neinicioval.
Vy, pane prezidente?
Já se domnívám, že podobně jako například ve Švýcarsku, ale nejenom tam, je zapotřebí respektovat důstojnost občanů a jejich právo rozhodovat i o důležitých, chcete-li, geopolitických otázkách v celostátním referendu.
Pane prezidente, nejchudší stát Evropské unie Bulharsko nedávno oznámilo, že do 2 let zavede společnou evropskou měnu. Do unie přitom vstoupilo později než my. Chtěl byste na konci svého mandátu, pokud se stanete prezidentem, vědět termín, kdy Česká republika začne platit eurem?
Ne. A to z toho důvodu, že jsem jasně řekl, že jsem zastáncem eura ale že nechci, aby český daňový poplatník platil řecké dluhy, protože každý prezident má hájit české národní zájmy. A vy se mě ptáte, paní Witowská, kdy buď Řecko překoná svoji krizi a zaplatí své dluhy, a nebo kde bude vyloučeno z eurozóny a v tom případě přestane platit eurem.
Na to jsem se neptal.
V tomto okamžiku velice rád opět podpořím zavedení eura v České republice.
Pane profesore, kdybyste chtěl vědět na konci svého mandátu, pokud se stanete prezidentem, kdy Česko začne platit eurem?
Přijetí eura je hlavně politické rozhodnutí. My jsme souhlasili, my jsme se k tomu zavázali. Termín není dán a já bych zejména rád zavedl seriózní debatu nad plusy a mínusy přijetí eura. V situaci, kdy 80% lidí ve společnosti je proti přijetí eura, byla by pro každou vládu nesmyslná sebevražda tlačit na přijetí eura. Takže důležitá je debata, jako prezident bych rád zahájil debatu pro a proti přijetí eura, tak, aby veřejnost měla možnost ty argumenty pochopit a rozhodnout poté v rámci politiky, že euro je politické rozhodnutí.
Ano, a chtěl byste vědět na konci svého mandátu, jestli a kdy bude Česká republika platit euro?
Podívejte, pokud bude situace v eurozóně stabilní a pokud se naše vláda rozhodne, že euro přijme, protože euro nepřijímá prezident. Euro přijímá, nebo to rozhodnutí dělá vláda.
Já se vás ptám na to, jestli byste to rád věděl na konci svého mandátu.
V rámci svého pětiletého mandátu na konci bych to považoval za reálné, ale nejprve je důležitá debata.
Pánové, vy jste oba proti kvótám a migrace je velké téma a velká výzva Evropské unie. Pane profesore, jaké jiné řešení byste podpořil nebo navrhl, když jste proti kvótám?
Tak dneska jsem si poslechl ve zprávách, že
už i Německo
ustupuje od tohoto principu, který já kritizuji od samého začátku. Já jsem slyšel od Miloše Zemana na poslední debatě naprosto nepravdivý názor, že jsem jediný politik, který podporuje ilegální migraci nebo něco takového. Já se důrazně ohrazuji. Jsem člověk, který říká od samého začátku, kvóty jsou špatně, je třeba ochránit hranice Evropské unie a už jsem to říkal, je třeba pomáhat lidem v zemích, odkud migrace přichází. To je základ.
Pane prezidente, váš recept na řešení migrační krize? Pane prezidente, váš recept na řešení migrační krize, když to nejsou kvóty?
No já už jsem to řekl několikrát a rád to zopakuji. Tři věci, to znamená deportace těch, kdo jsou ilegálně na evropském území a nedostali azyl. Mimochodem, ta radikalizace se objevuje mezi jinými u českých muslimů, ale to je druhá věc. Za druhé, pomoc těm, kdo potřebují tuto pomoc v zemích jejich původu. A to jsem, pane Drahoši, říkal poprvé v roce 2015, tedy poměrně velmi dávno. No a za třetí, samozřejmě ochrana vnějších hranic, a o tom už jsme mluvili. To znamená nepouštět sem žádného ilegálního migranta, neboť o azyl až dosud může tento migrant požádat pouze v první bezpečné zemi a tou prokazatelně Česká republika není.
To byly otázky ústavních činitelů a teď vám otázky položí zástupci veřejnosti. My jsme otázky natočili v jihočeské obci Srubec, kde jste oba dva dostali úplně stejný počet hlasů, 375. A jako první položí otázku volič prezidenta Zemana, panu profesorovi Drahošovi. Ptá se pan Jiří Dočekal.
Rád bych se zeptal pana profesora Drahoše, jaký má názor na evropské dotace do soukromého sektoru. Děkuji.
Evropské dotace do soukromého sektoru považuji za důležité. Samozřejmě důležité je taky, důležitý je způsob rozdělení.
Vím třeba, že se debatuje o zastropování dotací v agrárním sektoru podle velikosti plochy, což by pomohlo menším farmářům, rodinným firmám a tak dále. Takže ano, dotace jsou důležité, ale je třeba mít jasný a spravedlivý systém jejich rozdělení.
Pan Dočekal má otázku i pro vás, pane prezidente. Je to váš volič. Poslechněte si, na co se vás ptá.
Rád bych se zeptal pana prezidenta Zemana, jaký má názor na naše školství, vysoké a střední. Děkuji.
Já se domnívám, možná na rozdíl od jiných, že to, co v současné době v našem školství především potřebujeme, je důraz na technické a přírodovědní obory. To znamená, počínaje učňovským školstvím přes střední technické školství až k vysokému technickému školství. Bohužel zatím tento důraz neexistuje a v důsledku toho riskujeme, že až odejde stará generace techniků v našich firmách, nebudu jí mít kdo nahradit.
Děkuji. Otázky oběma pánům položí taky volič pana profesora Drahoše, který se jmenuje pan Václav Skála a ptá se nejdřív svého favorita. Pane profesore, to je otázka pro vás.
Protože žijete většinou v Praze, na venkov se dostanete jenom občas. Rád bych se vás zeptal, co systémového byste udělal pro zlepšení podmínek života lidí, kteří trvale žijí na venkově, co se týká dopravy, obchodu, lékařské péče a dalších podmínek k životu nutných. Děkuji.
Tak pan Skála, vlastně některé problémy pojmenoval, venkov vyžaduje zlepšení dopravní infrastruktury. Určitě i o tom může a má prezident mluvit. Nejen dopravní infrastruktury, ale i komunikační infrastruktury. Rychlý, bezplatný internet, dnes venkov to není jenom zemědělství, je to podnikání. Určitě bych inicioval zákon o přerozdělení nebo o rozpočtovém určení daní, jeho novelu ve prospěch malých obcí. Jsem přesvědčen o tom, že i toto by mohlo a mělo obcím pomoci. Samozřejmě využití třeba veřejných služeb, státních služeb, pošty v kooperaci s nabídkou soukromých služeb, těch věcí, které by se daly udělat a o kterých by mohl prezident mluvit a vyvolávat debatu, je celá řada. Jednu věc v tom agrárním sektoru jsem už zmínil předtím.
Děkuji. A volič pana profesora Drahuše se ptá i pana prezidenta. To je otázka pro vás.
Rád bych se zeptal pana prezidenta Zemana na to, co systémového by udělal pro zlepšení kondice českého průmyslu, který byl vždycky tahounem našeho hospodářství, a pro zlepšení podmínek v tomto průmyslu, co by udělal na zdokonalení jak základního, tak středního, tak učňovského, tak vysokého školství. Děkuji.
Já velice děkuji za tuto neobjednanou otázku.
Potvrzuji, není to.
A vzhledem k tomu, že prezident samozřejmě není ministr průmyslu nebo obchodu, tak bych chtěl přece jenom uvést, že jsem v době svého mandátu absolvoval 19 podnikatelských misí na zahraničních cestách, kterých se zúčastnilo 867 zástupců podnikatelského sektoru. Jinými slovy, i prezident má možnost, zejména v některých zemích, kde je takzvaný prezidentský režim a prezident prezidentovi nejlépe rozumí, ovlivnit úspěchy našich exportérů, případně i ovlivnit zahraniční investice u nás.
Pánové, já vám děkuji. Touto odpovědí jsme uzavřeli druhý blok a čeká nás to největší překvapení, to, co je v těchto obálkách. Jako první otevřu obálku, do které vložil své otázky pan prezident, těsně před přímým přenosem. Opravdu netuším, co tam je. Pokusím se vám ty otázky přečíst. Budeme se střídat. První otázka pana profesora. Budeme na střídečku. Takže, pane profesore, pan prezident se vás ptá. Žádáte občany České republiky v přímé volbě v podstatě v referendu o jejich hlasy. Řekl jste, že právo rozhodovat v referendu například o členství v Evropské unii nepodporujete. Proč nechcete dát lidem právo rozhodovat i o zásadních otázkách? Proč jim nevěříte?
To není o důvěře lidem. Jednak nejsme Švýcarsko. To, co tady pan prezident říkal, nejsme Švýcarsko se staletou tradicí referenda. Za druhé, referendum o takto zásadních otázkách je velmi nebezpečné, pokud se nenastaví jasná pravidla takové akce. Když rozhodujeme v lokálních situaci komunální politiky, víme dobře, o čem rozhodujeme. Já nevím, kdo z občanů České republiky v tuto chvíli je schopen například docenit nebo zhodnotit, jestli vystoupení České republiky z Evropské unie je v pořádku nebo není. Máme zastupitelskou demokracii, parlament, parlamentní výbory. Tam jsou lidé, kteří se takovým věcem, jako jsou zahraničně politické otázky, mohou věnovat na plný úvazek. Nikdo z nás, ani z občanů toho, není schopen. Takže znovu říkám, rozhodování o zásadních věcech v referendech z mého pohledu je velmi nebezpečné a Velká Británie je typickým příkladem výsledku takovéhoto referenda.
Pane prezidente, chcete na to reagovat?
Já si myslím, že bychom neměli reagovat na to, co říká protistrana, ale
dala jsem vám možnost.
Ale když už pan Drahoš mluví o Brexitu, já si myslím, že je to prostě urážka britských občanů. Oni se svobodně rozhodli a jejich rozhodnutí je třeba respektovat.
Děkuji. Teď otevřu obálku, do které vložil své tři otázky pan profesor Drahoš. Vybírám namátkově, ale položím všechny, nebojte se. Jestli se mi to teda povede. Tak. Pane prezidente, je známo, že jste při své poslední návštěvě Ruska 21. listopadu jednal v Soči s prezidentem Putinem za přítomnosti pana Nejedlého a Mynáře. Jaký konkrétní obchod ve prospěch České republiky jste ten den vyjednal a proč u toho nesměl být velvyslanec České republiky, jak je tomu v diplomacii běžné?
Pokud jde o konkrétní obchod, šlo o dodávku 6 000 traktorů Zetor během 4 let. A důvod, proč u toho nebyl náš velvyslanec, je ten, že ruská strana, která navrhovala formát našeho setkání, na toto setkání naopak nepozvala ruského velvyslance.
Chcete, pane profesore, reagovat?
Tak je mi podivné, že suverénní představitel suverénního státu, myslím tím prezidenta Zemana a suverénního velvyslance v Rusku, že přistoupí na vlastně ponižující podmínky a místo pana Remka tam jde poradce prezidenta, který obchoduje s ruskými palivy, pan Nejedlý. Já bych na takovouto podmínku nepřistoupil.
Vidíte, mimo jiné, ta dodávka těch traktorů byla vyjednána právě tímto způsobem.
Bez pana Remka by to nešlo?
Obávám se, že pan Remek se spíše zabývá kosmonautikou než traktory.
Pan Nejedlý,
budete se divit, pana Drahoši. Vidím, že o něm nic nevíte.
Palivo do
se mimo jiné, ano, palivo do traktorů, ale i traktory obecně. Vlaky, autobusy, tramvaje, to všechno je v jeho pracovní náplni.
Děkuji. Pane profesore, druhá otázka pro vás. Když jste oznamoval kandidaturu, řekl jste, že jedním ze dvou politiků, kterým důvěřujete, je pan Miroslav Kalousek. Zastáváte stále tento názor? Bude vaším neformálním poradcem? Jmenoval byste ho ministrem vlády?
Nikdy jsem neřekl nic takového, co jste teď vyslovila. Nikdy jsem neřekl nic takového a Miloš Zeman jako často překrucuje. Byl jsem dotázán časopisem Reflex, s kterými politiky se mi dobře jednalo jako předsedovi Akademie věd. Řekl jsem například s Pavlem Bělobrádkem, vicepremiérem pro vědu, a také s Miroslavem Kalouskem, který byl ministrem financí. Jednal jsem s ním služebně jako předseda Akademie věd a nikdy jsem nic takového neřekl. Já tady mám pak pro pana prezidenta celou knihu nebo takovou brožuru
jeho
zkreslených výroků a nepravdivých výroků. Takže to je jeden z výroků, který není pravdivý. A pana Kalouska nevidím důvod, proč bych ho měl jmenovat do vlády.
Chcete reagovat, pane prezidente?
Ten celý výrok zněl. Jeden z ministrů, jimž důvěřuji, je Miroslav Kalousek, druhý je Pavel Bělobrádek. Na tom není nic špatného, já to pouze konstatuji.
Důvěřuji, pane prezidente, nic takového tam nebylo. Jako vždycky nebo jako často máte zkreslené informace.
V takovém případě se podívejte na záznam svého vystoupení, pane Drahoši. Nicméně, proč jste o tom mluvil?
Protože jste se pana profesora ptal.
Právě proto, že jste říkal, že důvěřujete těmto dvěma politikům, to jest Kalouskovi a Bělobrádkovi. Já jsem vás pouze doplnil. Moje otázka se týkala pouze pana Kalouska, protože o panu Bělobrádkovi nemusíme mluvit.
Na oba se vztahoval zkreslený výrok.
Takže není pravda, že jim důvěřujete. Chápu vás dobře.
Pane prezidente, nepodsouvejte mi, jak je vaším zvykem a neotáčejte věci. Já jsem nikdy nemluvil o důvěře, řekl jsem, že se mi s nimi dobře jednalo a že to, co jsem dohodl, že bylo splněno.
Pane prezidente, mám pro vás další otázku, kterou vám pokládá pan profesor Drahoš. Zarazil mě váš názor, že 100 korun za jeden den pobytu v nemocnici nikoho nezabije. Myslíte, že to stejně vnímají i důchodci s průměrným nebo dokonce podprůměrným důchodem?
Ne. Pokud jde o sociální úlevy příjmově slabším rodinám, jsem samozřejmě proto, aby jim byly hospitalizační poplatky buď zmírněny, nebo odpuštěny. Ale pane Drahoši, nezapomeňte, že hospitalizační poplatky se zdaleka netýkají jenom důchodců, ale týkají se i ekonomicky aktivní populace a tam opravdu tvrdím, že 100 korun při průměrné délce hospitalizace maximálně 10 dnů, to znamená 1000 korun celkem, opravdu nikoho nepřivede k bankrotu jeho rodiny.
Tehdy jste nic takového neřekl, tehdy jste argumentoval příkladem, když má někdo důchod 11 000 korun a bude v nemocnici měsíc, odečte se mu 3 000 korun a toho nezabije, to není problém. Tak to jste to řekl. Nemluvil jste o žádných výjimkách, úlevách, o bohatých a chudých. Řekl jste to takto, paušálně.
Řekl jsem, že když je někdo v nemocnici, tak samozřejmě je mu poskytnuta zdarma strava, je tam otop, je tam všechno ostatní, ale máte pravdu, pokud jde o důchodce, a nezapomeňte, že starobní důchod, který je v průměru 11 tisíc, je v situaci, že na něj 2/3 důchodců nedosáhnou, tak tam je zapotřebí určitých úlev. Ale znova opakuju, ti důchodci jsou tak 10, možná 15%. Zbývá ekonomicky aktivní populace a o ní se teď bavíme.
To nebylo předmětem vašeho výroku. Řekl jste, mluvil jste pouze o důchodcích.
Výrok vůbec nebyl o důchodcích. Můj výrok byl o hospitalizačních poplatcích. A mimochodem, zrušením těchto poplatků naše zdravotnictví ztratilo 2 miliardy korun a proto bylo velmi obtížné například schánět peníze na zvýšení platů zdravotních sester.
Já s vámi nepolemizuji, ale to není předmětem naší debaty. Čili řekl jste, mimochodem, průměrný důchod je už 12 000 korun, abych vás opravil, ale stále platí to, co jsem řekl. A já to vím, protože s těmi lidmi se stýkám. Pro řadu lidí starších s nižšími důchody je 100 korunový poplatek v nemocnici zátěž.
Pane profesore, mám pro vás poslední otázku, kterou vám adresuje pan prezident. Občané jsou proti islámským imigrantům. Vám poradci pro kampaň poradili, že máte být proti. Ale například německý renomovaný tisk, včerejší Frankfurter Allgemeine Zeitung, pan prezident tady píše do závorky, tady ho mám, uvádí, že se vyslovujete pro přijímání běženců. Nevymlouvejte se a řekněte názoru úplně jednoznačně. Budu proti přijímání imigrantů, ano nebo ne?
Tady máte Frankfurt Allgemeine ze včerejšího dne.
Já ho nepotřebuji, já nevím, co tam Frankfurt Allgemeine cituje a z jakého zdroje. Já říkám jasně...
Tak si to můžete přečíst.
Nepotřebuji, pane prezidente.
Dobře.
Já říkám jasně, o tom, kdo vstoupí a kdo bude žít na našem území, musíme rozhodovat my sami. To je naprosto klíčové. Nikdy jsem neřekl, že máme přijímat migranty, zejména ekonomické migranty. Připomínám jenom, že v roce 99 vláda Miloše Zemana nabídla muslimům z Kosova 5 000 míst v České republice. Byl to zřejmě humanitární krok. Já to nespochybňuji, já jenom konstatuji. Čili o tom, kdo bude u nás žít, budeme rozhodovat my sami a ne kvóty. A ti lidé musí samozřejmě respektovat naše zákony, naše pravidla a naše kulturní pravidla. Toť vše.
Pane Drahoši, nechtěl jsem o tom sice mluvit, ale váš předchozí výrok byl nepravdivý, protože jste tento výrok o 5 000 lidech přisoudil mně. Byl to výrok tehdejšího ministra zahraničí Jana Kavana.
Ministra vaší vlády.
Byl to ministr mé vlády, tak. Ale nepřisuzujte výrok ministra zahraničí mně.
Vy jste to neprojednávali na vládě?
Ne. To je právě to, že
jako
Jan
nevěděl,
Kavan měl
že vaše vláda navrhuje
si ustřelit a jak dobře víte, k žádné takové migraci nakonec nedošlo.
Ale tehdejší vaše vláda, pokud jsem dobře četla informace z té doby, dokonce za státní peníze pronajímala penziony, které potom poskytovala migrantům k ubytování.
Ano, ale to byli jiní migranti, to byli migranti z tehdejší Jugoslávie, tedy Jugoslávie, která byla zasazena, a Kosovo, promiňte, bylo sice součástí Jugoslávie, dnes už bohužel není, ale převaha tehdejších migrantů z Jugoslávie byla nám kulturně zpřízněna. A já jsem to samozřejmě podporoval. Tady ano,
věděl,
ale
ne,
kosovští Albánci, to byla opravdu nešťastná formulace, nikoli mě, ale tehdejšího ministra zahraničí.
To jste jako premiér mohl aspoň dementovat. Vy jste to nedementoval, byla to vládní prohlášení, ministr Kavan ho, ano, on ho takto formuloval a... Vy jste byl premiér, takže...
Nebylo to vládní prohlášení a premiérem jsem byl před 15 lety. To znamená, nechtějte ode mě, abych si pamatoval na výrok každého ministra z té doby. Nejsem tak geniálně, jak vypadám.
Výrok jste si pamatoval. Víte, že to řekl ministr Kavan. Takže zas tak špatná paměť tady není, ale...
Ne, protože mě na to upozornil server Demagog.cz, který upozornil, že váš výrok byl nepravdivý.
Ano, souhlasím, ale řekl to ministr vaší vlády.
No.
A nabízel jste 5 000 míst kosovským Albáncům, muslimům. Bylo jich tady tehdy nakonec jenom něco kolem 1000. Myslím, že řada z nich se vrátila zpátky, ale... No.
Pane prezidente, mám pro vás poslední otázku, kterou vám pokládá pan profesor Drahoš. Přestože zákon nepřikazuje kancléři mít prověrku, vy jste opakovaně tvrdil, že pan Mynář ji mít bude. A pokud ne, najdete si kancléře jiného. Pan Mynář prověrku stále nemá a kancléřem je. Znamená to, že jeho slovo platí víc než vaše?
Ne. Znamená to, že každý občan má stejná práva a také stejné povinnosti, pane Drahoši, a že právem každého občana je proti rozhodnutí jakékoliv instituce, v daném případě Národního bezpečnostního úřadu, se odvolat. To pan Mynář udělal, odvolal se k nezávislému soudu, který ani vy nespochybňujete. No a protože tento soud dosud nevynesl rozsudek, je zapotřebí počkat, jak soud rozhodne. Mimochodem, je celá řada případů, kdy soud zrušil rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu. Neříkám, že to bude zrovna tento případ, ale nebyl by to případ první.
Já jen konstatuju v tom dotaze, že vy jste opakovaně říkal, že pokud nebude mít kancléř bezpečnostní prověrku, okamžitě se s ním rozloučíte. Já nemluvím o procesu, o tom, jak se ta bezpečnostní prověrka získává. Vy jste to opakovaně říkal, nebude-li mít prověrku, rozloučím se s ním, ale skutek utek, takže...
Jestliže soud rozhodne, že mu bezpečnostní prověrka náleží, tak ho mám zase znova přijmout.
Já jsem tady mluvil o tom, pane prezidente, že každý řadový policista, který nesplňuje nějaké podmínky, nemůže tu funkci vykonávat, v případě nějakého problému je postaven mimo službu. Váš kancléř, který přichází do styku s utajovanými informacemi už 5 let, nemá prověrku a Miloš Zeman předtím opakovaně tvrdil, že se s ním obratem rozloučí. Teď mi tady říkáte, že až jednou možná se kancléř odvolá k jedné instanci, k další instanci. Nemyslíte, že to je trochu k smíchu?
Tak zaprvé kancléř se už odvolal. Za druhé, podle zákona kancléř prověrku nepotřebuje, což zřejmě nevíte.
Ale vím.
A za třetí, kancléř prověrku má na stupeň vyhrazené. S bezpečnostními materiály do styku nepřichází. Toť vše.
Pane prezidente, to jsou fakta. Dovolte mi jednu připomínku. Vy stále opakujete, že pan kancléř se odvolal k soudu, ale rozhodnutí Národního bezpečnostního úřadu už je pravomocné.
Ano. A jestliže soud, jak jsem řekl, toto rozhodnutí zruší, no tak nastane nová situace.
A to, že je to rozhodnutí pravomocné, s tím nemáte žádný problém, protože to
nemám,
už je
nemám, protože rozhodnutí... žádný zákon, jak jsem vám před 30 sekundami řekl, žádný zákon neukládá kancléři, aby měl bezpečnostní prověrku.
Ale o tom jste hovořil vy. Vy jste to řekl, že kancléř bude mít bezpečnostní
prověrku. Ano, protože si o to sám požádal, mimochodem z frajeřiny si požádal o nejvyšší stupeň přísně tajné, i když vůbec nepotřebuje, ale to je jeho chyba, kterou se mu vytknul.
Je to frajer.
Dobře, jak dlouho budete čekat po zvolení na to, jak dlouho, pokud vás občané znovu volí do funkce prezidenta, budete čekat na... prověrku.
Ale to záleží na tom rozhodnutí soudu. Já předpokládám, že to nebude trvat příliš dlouho, v horizontu několika měsíců, pokud naše soudy budou alespoň trochu rychlé.
Pane profesore, vy, pokud si přivedete na hrad kancléře, budete chtít, aby měl váš kancléř bezpečnostní prověrku na nejvyšší stupeň utajení?
V každém případě. Mně připadá to tvrzení, že kancléř nepřichází do styku s žádnými utajovanými dokumenty, velmi nevěrohodné, a bez ohledu na to, jaká bezpečnost, jaký stupeň je požadován, mimochodem ten stupeň, který má kancléř, to má každá druhá sekretářka ve státní správě, ale v každém případě můj kancléř bude mít bezpečnostní prověrku toho nejvyššího stupně, jinak nebude kancléřem.
A ani teď nám neprozradíte jméno svého budoucího kancléře?
Ne. Jak jsem řekl, nemám ještě vybráno.
Pánové, děkuji vám za to, že jste přišli do dnešního posledního prezidentského duelu. Máte ještě samozřejmě možnost posledního slova k občanům, k voličům. Jako prvního požádám pana prezidenta, protože je vítěz prvního kola. Pane prezidente, vaše poslední minuta k voličům začíná právě teď.
Tak doufám, že to není moje poslední slovo, ale vážení občané, žijete ve svobodné společnosti se všemi jejími nedostatky. Můžete tedy svobodně rozhodovat o tom, koho si ve volbách vyberete. Jediné, o co vás prosím, je, jděte k těm volbám. Nezůstávejte doma, protože pak ti, kdo k volbám nepůjdou, mohou ovlivnit právě svoji neúčastí jejich výsledek. Děkuji vám, že k volbám půjdete.
Poslední minutu k voličům má taky profesor Jiří Drahoš. Pane profesore, vaše minuta začíná právě teď.
Vážení občané, ano, jděte k volbám. Jsem kandidát, který se dívá do budoucnosti. Miloš Zeman už nemá téhle zemi co nabídnout, ale jeho poradci si mohou od této země ještě ledacos vzít a je třeba tomu zabránit. Budu prezidentem, který nepreferuje zájmy elit, který se bude zabývat lidmi, který se bude zabývat starostí o lidi, bude se zabývat sociálními problémy, bude se zabývat problémy důležitými pro vás. Bezpečnost země, kvalitní vzdělání, sociální záležitosti, to všechno budu brát v potaz jako prezident a bude mít ctí být vaším prezidentem.
Děkuji. Pánové, děkuji vám za to, že jste přišli do posledního prezidentského duelu. To úplně poslední slovo budete mít, vážení diváci, vy. Vy, kteří půjdete zítra a v sobotu k volbám. Děkujeme vám za pozornost. Vám děkujeme za férovou debatu, doufám, že z obou stran. Vám, vážení hosté, děkujeme za to, že jste udělali svým favoritům příjemnou atmosféru. Přejeme vám hezký večer. Naschledanou.
I když to většinou nedělám, mojí povinnosti poděkovat moderátorce za férové vedení této debaty. Nikomu nestranila a nebyla nikým než sama sebou ovlivněna.
Já souhlasím. Děkuji.
My taky děkujeme.